10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. Ako sudbinski motiv Pete simfonije predstavlja najpoznatija četiri tona u istoriji muzike, onda je Oda radosti iz finala Devete simfonije najpoznatija melodija. Uostalom, danas je to evropska himna. Poštovani slušaoci, ciklus emisija Kako slušati muziku, posvećen simfonijama Ludviga van Beethovena, završavamo naravno pričom o grandioznoj devetoj. Ona je kulminacija Beethovenovog simfonijskog stvaralaštva i neprevaziđena do danas, te predstavlja stub vokalno-instrumentalnog repertoara. To je bilo jasno od samog početka. 7. maja 1824. Beethoven je doživeo najveći trijumf u karijeri. Tada je naime održan koncert u Hofteatru, gde su okupljeni srećnici mogli da čuju premijeru delova Mise Solemnis, uvertira je opus 124 i takozvane horske simfonije. To je naravno deveta. Uspeh je bio ogroman i u svemu tome bilo je dirljivo to što je Beethoven u svojim poznim godinama, već skoro potpuno gluv, bio nesvestan svega što se oko njega dešava. Bilo mu je stalo da se delo čim ga završi premijerno izvede u Berlinu, jer je smatrao da muzički ukus Beča trenutno određuju italijanski kompozitori, poput Rossinija. Kad su to čuli njegovi prijatelji i finansijeri, nagovorili su ga da premijera ipak bude u Beču. To je bilo po prvi put posle 12 godina da se Beethoven pojavio na podijumu. Iako je na koncertu zvanično dirigovao Mihail Umlauf, kapelmajstor dotičnog pozorišta, Beethoven je podelio taj posao s njim. Pošto je Umlauf 2 godine ranije gledao Beethovenov katastrofalni pokušaj da diriguje na probi svoje opere Fidelio, sada je savjetovao solistima i muzičarima da ignorišu gluvog kompozitora. On je, sedeći pored scene, pred početak svakog dela određivao tempo. Okretao je stranice partiture i udarao ritam orkestru koji nije mogao da čuje. Čitav je niz anegdota vezanih za premijeru Devete simfonije. Sudeći prema svedočenju učesnika, nije bilo dovoljno proba, samo su 2 bile kompletne, a samo izvođenje je bilo rastrzano. Kako u svojim uspomenama piše violinista Jozef Bem, Beethoven je lično dirigovao, to jest stajao je na pultu i furiozno mahao rukama. Ponekad bi se uzdizao na vrhovima prstiju, ponekad bi propadao do poda, ponašao se kao da želi da svira svaki instrument i otpeva ceo horski part sam. Muzičari su obraćali pažnju samo na njegov ritam. I konačno, kad se začuo aplauz, Svedoci se ne slažu da li na kraju skerca ili cele simfonije. Beethoven je nekoliko taktova kasnio i još uvijek je dirigovao. Tada mu je jedna od solistkinja prišla i okrenula ga ka publici, a ona je pak prihvatila svog muzičkog junaka s krajnjim poštovanjem i simpatijom, oslušavši ovo maestralno delo s punom pažnjom i često upadajući oduševljenim aplauzom i tokom izvođenja. Na samom kraju to su naravno bile ovacije sa gomilom dignutih ruku, maramica i šešira. Beethoven nije mogao da čuje aplauz, ali je sve to mogao da vidi. U to vreme bilo je uobičajeno da carski par kada uđe u salu bude pozdravljen sa tri uzvika oduševljenja, a Beethoven je ovom prilikom dobio pet. I ta činjenica da se radi o privatnoj ličnosti koja čak nije ni u državnoj službi i povrh toga je muzičar, dakle čovjek koji je u rangu lakeja na dvoru, ta činjenica je smatrana nepristojnom. Navodno su policijski agenti prisutni u publici morali da intervenišu i prekinu tu eksploziju oduševljenja. Beethoven je otišao duboko dirnut reakcijom publike. Deveta simfonija je u početku postojala u dve verzije, sa horskim finalom i bez njega kao čisto instrumentalna kompozicija u D-molu. Beethoven je na obe verzije radio naizmenično u periodu od 10 godina pre nego što će 1822. odlučiti da kombinuje te dve ideje u jednu simfoniju, sa odom radosti Friedricha Schillera kao finalom. Taj tekst je inače Beethoven već odavno nameravao da obradi. Schiller je svoju poemu napisao 1785. i objavio je u sopstvenom književnom časopisu Talija, a Beethoven je imao planove da je obradi u muzici još 1793. kada je imao 22 godine. Sada mu je najviše teškoća doneo uvodni odsek za nastup vokalnog parta. Beethovenov biograf Anton Schindler navodi da je najveća borba nastala kad je kompozitor počeo da piše finale. Cilj je dakle bio da se na najbolji način uvede Schillerova oda i, kako piše Schindler, Beethoven je jednog dana ušao u sobu vičući "Imam ga." I tada mi je, kaže Schindler, pokazao skice s rečima "Pevajmo odu besmrtnog Schillera." Ta se verzija međutim nije zadržala, Beethoven je i dalje tragao za pravim rešenjem sve dok nije došao do konačne fraze kakvu znamo danas. "O prijatelji, ne ove zvuke, zapevajmo umilnije i radosnije."
Freunde, Freund zu sein, ein Freund des Freundes.
U današnjoj emisiji slušamo 9. simfoniju sa snimka koncerta održanog 31. decembra 2010. u Leipziškom Gewandhausu. Izvođači su sopran Henrietta Bonde Hansen, mezzosopran Mihoko Fujimura, tenor Corian Dusselje, bas Georg Zeppenfeld, združeni horovi i orkestar Gewandhausa, a diriguje Ricardo Schai. Kompletna kompozicija je vizionarska, kako u proporcijama, tako i efektu, predstavljajući i vrhunac tehničkih zahteva svog vremena. Ima deonica, na primjer solo horne u laganom stavu, koje je apsolutno nemoguće odsvirati na prirodnim hornama bez ventila, kakve su postojale u Beethovenovo vreme. Deveta simfonija također personifikuje dualitet koji će biti karakterističan za naredni vek, konflikt između klasičnog i romantičnog, starog i novog. Radikalno različiti stilovi Brahmsa i Lista, na primjer, podjednako nalaze svoje korene u ovom delu. S jedne strane, to je bila potraga za širom lepezom sredstava, posebno u harmoniji i ritmu, unutar stilskog okvira 18. veka. S druge, bio je to onaj pravi romantizam koji je favorizovao i ono što je nesavršeno, nedostižno, lično i ekstremno, kvalitete koji zadiru u samu prirodu klasicizma. Ako se posmatraju odvojeno, prva tri stava devete simfonije još uvek su ukorenjena u muzici 18. veka, dok finale, rapsodičan i prožet pesničkim značenjem, kao da eksplozivno izlazi iz tog kalupa, povlačeći celo delo u svet programske muzike, određujućeg koncepta muzičkog romantizma. Zanimljivo je da je deveta bila zamišljena kao deo svojevrsnog diptiha, poput prethodna dva para, pete i šeste, to jest sedme i osme. Podstrek za to došao je iz Filharmonijskog društva iz Londona. Zapravo, Beethovenov bivši učenik Ferdinand Ries piše mu u svoje ime 9. juna 1817. Prvo, treba da dođete u London naredne zime. I drugo, treba da komponujete dve nove simfonije za Filharmonijsko društvo koje bi ostale u njegovom vlasništvu. Beethoven se složio i počeo da komponuje. Iz njegovih skica vidimo da su mu i putovanje u London i nove simfonije bile stalno na umu. Nažalost, u to vreme nije uspeo ništa više da uradi. Bolest, brige, sporovi oko starateljstva nad nećakom Karlom, finansijske teškoće, depresija i konačno rad na nekim drugim delima, sve mu je to oduzimalo previše vremena. I tako, nova simfonija se pomalja tek od 1822. Početkom naredne godine Beethoven počinje ozbiljan rad, pošto je završio dva značajna dela, Diabeli variacije i Misu Solemnis. Iako je trebalo da isporuči novu simfoniju Londonskom filharmonijskom društvu do marta 1823. što je vešto odlagao, uspeo je da završi delo februara naredne godine i pošalje ga u London u aprilu. Tako je deveta simfonija tamo premijerno izvedena 21. marta 1825. skoro godinu dana posle bečke premijere 7. maja 1824. Druga simfonija koja je trebalo da bude u paru sa devetom negde je u samom procesu nestala. Beethoven je neke skice upotrebio za devetu, ali neke skice su i preostale. Međutim, deseta simfonija, kao što dobro znamo, nikada nije komponovana. Beethovenove sveske sa skicama govore da su se neki motivi 9. simfonije pojavili još 1811. i 1817. a najavile su je i neke druge kompozicije, poput koralne fantazije opus 80 iz 1808. Praktično stava klavirskog koncerta gde se solisti i hor pojavljuju da bi uveličali završnu kulminaciju. Kao i u 9. simfoniji, solisti pevaju melodiju koja je bila prvo u instrumentalnoj deonici i, što je još važnije, ta tema je vrlo slična onoj u 9. simfoniji. Ako idemo još dalje u prošlost, ranija verzija dotične teme pojavila se u solo pesmi Neuzvraćena ljubav iz 1795. S druge strane, tema skerca može se pratiti do fuge komponovane 1815. 9. simfonija ima 4, ali kakva stava? Prvo, uobičajeni klasičarski raspored izmenjen je time što je skerco ispred laganog stava i to je prvi put da Beethoven primenjuje takav postupak u simfoniji. Pre toga je to isto učinio u gudačkom kvartetu opus 18 broj 5, klavirskom triju opus 97 i hammerklavir sonati. Ali on nije bio prvi u tome i kod njegovog učitelja Haydna ima odgovarajućih primjera. Međutim, ovdje je to formalno tako reći neophodno, jer lagani stav predstavlja odmorište pred grandiozni finale. Prvi stav, Allegro manon tropo, un poco maestoso, u sonatnom je obliku i vrlo često olujnom raspoloženju. Kratak uvod koji počinje u pijanisimu nad tremolom u gudačima toliko podsjeća na štimovanje orkestra da su mnogi analitičari sugerisali upravo taj zvuk kao Beethovenovu inspiraciju. Ali iz tog mrmorenja pomalja se prva tema u svojoj snazi i ona će upravljati celim stavom. Kasnije, na početku reprize, ona će promeniti tonski rod, bit će u D-duru umjesto osnovnog D-mola i taj triumfalni nastup bit će podvučen fortissimo dinamikom. Harmonsko bogatstvo simfonije ilustrovano je, na primjer, već u uvodu gde se naglašava i medijanta osnovnog tonaliteta, čime se on dalje destabilizuje, sve dok se tonika ne naglasi u najdubljem mogućem registru fagota. A u kodi se eksploatiše i harmonski potentan, nestabilan interval prekomerne kvarte. Slušamo sada prvi stav od početka reprize. Thank you. Drugi stav devete simfonije, skerco, počinje brzim, a zatim se dalje razvija još bržim tempom. Molto vivace, presto. On je također u osnovnom D-molu, sa početnom temom koja podsjeća na prvu temu prvog stava, što je primenjeno i u nekoliko godina ranije komponovanoj Hammerklavir sonati. Kao što smo čuli, skerco se ističe i solom timpana. Zbog brzine tempa, Beethoven je naznačio da povremeno glavni udar treba da nosi čak tri, pa i četiri, inače trodelna takta. Time je odgovorio svojim kritičarima koji su mu zamerali što izneverava kompozicione standarde. Ovdje je on dakle primenio tradicionalni trodelni takt, ali u veoma brzom tempu i sa odgovarajućim naglascima to deluje kao da je metar parni. A ono što je standardno jeste trodelna forma drugog stava, dakle skerco, trio, skerco, ali i ta forma je proširena budući da je skerco odsek zapravo kompletni sonatni oblik. I povrh toga, kao što smo također čuli u prethodnom primjeru, prva ekspozicija počinje fugatom. Kontrastirajući trio odsek je u D-duru, dvostruko je kraći i tek u njemu javljaju se i tromboni. On čuva onaj duh seoskih igara toliko prisutan u Beethovenovim simfonijama. Evo ga sada zajedno sa ostatkom stava. Lirski lagani treći stav devete simfonije je u B-duru i slobodnoj formi varijacija gde se sa svakim parom dalje razrađuju ritam i melodija. Prva varijacija je kao i tema u taktu 4/4, druga je već u 12 osmina. Varijacije razdvajaju odseci u tročetvrtinskom taktu, prvi u D-duru, drugi u G-duru. Poslednju varijaciju dva puta prekidaju epizode u kojima glasnim fanfarama u tuti orkestru odgovaraju udvojene oktave samo u prvim violinama. Četvrti hornista, kao što smo rekli, ima istaknuti solo, dok su tromboni izuzeti u ovom stavu čije završne minute sada slušamo. I evo nas kod finala, vrhunca devete simfonije. Mogli smo samo njemu da posvetimo celu emisiju, jer on, na primjer, traje koliko i cela osma simfonija. Što više, muzikolog Charles Rosen je ovaj stav nazvao simfonijom unutar simfonije i nije čudo što ga analitičari interpretiraju na različite načine. Po Rosenovom mišljenju, finale u sebi sadrži četiri povezana stava. Kuriozitet je da ta unutrašnja simfonija sledi oblik cele kompozicije. I evo kako bi izgledali ti stavovi finala. Prvi je tema sa varijacijama posle laganog uvoda. Glavnu temu koja se na početku javlja u violončelima i kontrabasima, kasnije reprizira vokalni part. To je naravno tema Ode radosti. Drugi stav je šestosminski skerco u maniru vojnog marša, to jest takozvane turske muzike 18. veka, dakle sa puno zvončića i udaraljki. Treći stav je lagana meditacija sa novom temom. Konačno, četvrti stav unutar finala je fugato sa temama iz prvog i trećeg. finale posjeduje fascinantno tematsko jedinstvo gde je svaki podstav baziran na glavnoj temi, na novoj iz trećeg podstava ili na njihovoj kombinaciji. Ali tu nije kraj i prvi stav u okviru finala podeljen je u podoceke. Uvod počinje turbulentnim materijalom u presto tempu, a zatim se ukratko citiraju materijali svih prethodnih stavova. Njih smenjuju violončela i kontrabasi, instrumenti u kojima će se javiti i tema Ode radosti. Glavna tema postaje osnova za niz varijacija u sve većem naslojavanju instrumenata, to jest u krešendu.
Thank you.
Posle ovog orkestarskog krešenda ponavlja se materijal uvoda uz recitativ solo basa koji izvodi temu, prethodno najavljenu u violončelima i kontrabasima, temu Ode radosti. A potom se ona ponovo podvrgava variranju, ali ovoga puta u deonicama vokalnih solista i hora. Sve smo to čuli na početku emisije. Sasvim je razumljivo da je deveta simfonija kao svojevrsni presedan izvršila ogroman uticaj na mnoge kasnije kompozitore. 1831. Richard Wagner je načinio njen klavirski izvod, a važna tema u finalu Brahmsove prve simfonije asocira na Odu radosti. Anton Bruckner upotrebljava prekomernu kvartu u svojoj trećoj simfoniji na sličan način kao i Beethoven u kodi prvog stava devete, a Gustav Mahler na početku svoje prve sugeriše fakturu i raspoloženje početka devete. Zanimljivo je da je Mahler preduzeo i nešto mnogo više. Revidirao je orkestraciju devete simfonije i to onako kako bi, po njegovom mišljenju, učinio Beethoven da mu je na raspolaganju bio moderni orkestar. Naprimjer, pošto moderni orkestar ima mnogo veće gudačke sekcije nego u Beethovenovo vreme, Mahler je duplirao neke dubačke deonice da bi sačuvao ravnotežu između odgovarajućih grupa. Konačno, Antonin Dvoržak u svojoj devetoj, takozvanoj simfoniji iz Novog sveta, odaje počast Beethovenovom skercu, silaznim kvartama i udarcima timpana. Kuriozitet je da je deveta simfonija imala uticaj i na formiranje kompakt diska kao audio medijuma. Naime, tvorci prvih diskova insistirali su da oni budu onog formata koji će biti dovoljan za kompletno izvođenje devete simfonije. Najduže poznato izvođenje trajalo je 74 minuta, bio je to snimak sa Bajrojskog festivala 1951. kada je ansamblom dirigovao Wilhelm Furtwängler. To je postao standard kompakt diska, rezultirajući njegovim prečnikom od 12 cm. To je doduše romantična strana priče, mnogo prizemnija je ona u kojoj se kaže da se spor inženjera Philipsa i Sonya oko veličine diska završio kompromisom od 12 cm, a da je Furtwänglerova interpretacija devete simfonije poslužila samo kao savršeni izgovor. Inače, u Japanu deveta simfonija ima posebno mesto. Izvodi se u sklopu obeležavanja nove godine i samo u decembru 2009. na primjer, bilo je 55 izvođenja od strane najvećih orkestara i horova. A još veći kuriozitet je da su japansku publiku sa ovim delom upoznali nemački zarobljenici iz Prvog svjetskog rata, te su japanski ansambli počeli redovno da je izvode od 1925. Za vrijeme Drugog svjetskog rata njeno izvođenje promovisala je i carska vlada, želeći da podstakne japanski nacionalizam. Od 60. godina deveta simfonija je dakle deo novogodišnjih praznika. A u Europi 1972. Savet Europe donosi odluku da muzika Ode radosti postane evropska himna. Poštovani slušaoci, na kraju ciklusa Kako slušati muziku posvećenog Beethovenovim simfonijama oprostit ćemo se od vas završnim minutima devete simfonije, koju smo danas slušali sa snimka koncerta održanog 31. decembra 2010. u Leipciškom Gewandhausu. Izvođači su bili sopran Henrietta Bonde Hansen, mezzosopran Mihoko Fujimura, tenor Kor Jan Duselje, bas Georg Zeppenfeld, združeni horovi i orkestar Gewandhausa, a dirigovao je Ricardo Šaji. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović. Oh!